Tässä monta asiaa pitäisi käsitellä. Suomen Yleisradio ja Korkeasaaren paviaanit. Sekä se, että Venäjällä on asennoutumisvaikeuksia EU:hun vieläkin. Niin kuin kunnioitettu puheenjohtajamme ja rakastettu puhemiehemme Paavo Lipponen nyt lauantaina TV1 osoitti. Ja vielä pitäisi kaiketi kerätä se edelliskertainen sika kaalipadan resepti, jonka Wittenbergin kaupungissa minulle muutama viikko sitten näytti ja toimeenpani teologian tohtori Juhani Forsberg. Mitä siihen sika-kaalipataan tulee? Niin se ensinnäkin on helppo ja mukava laittaa. Toiseksi se on halpaa ruokaa. Ja kolmanneksi se on erinomaisen hyvää. Semmoinenkin ominaisuus sillä on, että se vain paranee, kun sitä jää yli ja se jäähtyy, ja sitten seuraavana päivänä ylös lämmitetään. Tarvitaan siis sianlihaa siten, että sian lapaa, rasvatonta, ja sitten sian kylki- taikka vatsalihaa, rasvatonta sekin. Ihan kunnon isot klöntit. Olennaista on, että sian nahkaa pitää siinä olla, sillä siassa nahka, se on herkullista. Sian melkeinpä herkullisinta. Miettikäämme vallankin nyt, kun joulu jo alkaa tulla, sian sorkkia esimerkiksi. Niin no joo, jos on lisäksi luuytimiä, niin hyvä on, mutta pärjää ihan hyvin ilman niitäkin. Sitten tarvitaan kaali, yksi hyvä, ja porkkanoita, niin ja sipulia tietenkin, ja maustepippureita ja yrittäjä. Tehdään näin. Se sian lapapala ja kylki taikka vatsapala kokonaisina kattilaan. Siihen maustepippureita ihan melkein tusinaan saakka. Ja kaikki näisiä yrittäjiä, mitä sattuu olemaan. Timjamia, rosmariinia, basilikaa ja niin poispäin. Rakuunaa en kumminkaan tähän suosittele. Sitten kylmää vettä niin, että lihat peittävät ja liedellä. Mutta huomattakoon, ei suolaa tässä vaiheessa, ei yhtään. Kun alkaa pikkuhiljaa syntyä sitä vaahtoa, sen ainakin Juhani Forsberg tarkkaan keräsi pois. Mutta ei se nyt niin nokonnuukaa ole. Antaa lihojen kiehua hyvin hitaasti ja hissukseen. Noin 1,5 tunnin päästä lihat ovat kypset, ihan kunnolla. Otetaan ne kattilasta vadille, sitten se keitinliemi siivilöidään. Siivilöidään siis pippurit ja yrtit pois ja pannaan se siivilöity liemi takaisin kattilaan. Nyt siihen liemeen pilkotaan porkkanoita ja sipulia ja lopuksi kaalia. Ja kaali osin aika krouvina, ei siis ihan pienenä silppuna. Porkkanat ensin totta kai, ja vasta sitten kaali, joka kaali aina köpsyy nopeammin kuin porkkana. Nyt sitten myös suolaa. Tätä kaikkia rauhassa keitellään. Tärkeätä on, että kaalia ei keitetä yli. Sen kaalin pitää pysyä koossa. Se ei saa mennä mössöksi. Sen pitää olla niin, että se vielä tuntuu hampaisiin. Tässä ohessa pilkotaan ne sian lihat ja nahat ja pannaan ne kattilaan. Mutta toistan, kaali ei saa mennä mössöksi. Siinä se on. Porkkanat ja kaalit ja ne sian lihat. Ruisleipää ja voita ja ruokajuomaksi, mitä itse kukanikin haluaa. Kaikille Suomen miehille suositan tätä reseptiä mitä jyrkimmin. Se avaa aivan uuden sika- ja kaalipoliittisen turvallisuusprojektivisio-ulottuvuusagendan, jota EU ei ainakaan vielä ole kieltänyt, ja kaiketi USAkin sen vielä sallii. Näin olemmekin siis pääsemässä alkuun, eikö niin? Olikin nyt lauantaina Ilta-Sanomissa sen urheiluliitteessä sivulla 3 uutinen tämmöinen. Yhdysvaltain merivartiosta pysäytti golfin maailmantähden Tiger Woodsin ja tämän ruotsalaisvaimon Elin Nordegrenin kesken pariskunnan häämatkan. Lyhyen kiinnioton jälkeen merivartijat käännyttivät nuoren parin pois San Juanin satamasta Puerto Ricosta, jonne rakastavaiset olivat pyrkineet hulppealla privakyjahdillaan. He eivät olisi saaneet olla siellä, koska he eivät olleet ilmoittaneet meille tulostaan, sanoi Yhdysvaltain merivartioston luutantti Erik Wallis. Heinäkuun alusta voimaan tulleen uuden säännön mukaan kaikkien Yhdysvaltain satamiin saapuvien alusten on ilmoitettava tulostaan 4 päivää aikaisemmin. että mikäkö tässä on merkillistä taikka ei merkillistä. Mielestäni se, että ainakin tältä maahan, siis Yhdysvaltoihin tulemisen osalta, Yhdysvallat alkaa olla aivan samanlainen kuin Neuvostoliitto joskus pahimmillaan oli. Sulkeutunut, vainoharhainen, byrokraattinen. Kauheata, hidasta, ylimielistä, töykeätä ja hidasta. Se, nimittäin Neuvostoliiton suhtautuminen sinne matkustavaisiin, se olikin. Se pieni ero entisellä Neuvostoliitolla ja nykyisellä USA:lla kumminkin on, että Neuvostoliitto ei kaiketi ottanut maahantulijalta sormenjälkiä. Nyt joutuu sormenjäljet USA:han pyrkiessään antamaan jopa Max Jacobson, joka tämä vapaan maailman apostoli tämänkin homman ihan itsestäänselvyydeksi hyväksyy. Vapaasta maasta ja maapallon johtavasta demokratiasta kun on kysymys. Mutta kuvitelkaamme, mikä messu ja älämölö olisi ollut, ja varsinkin nyt olisi, jos Neuvostoliitto olisi vaatinut maahantulijoiltaan sormenjäljetkin. Se olisi ollut, ja varsinkin nyt tässä ideologisessa tilanteessa olisi, todistus kommunismin hirmuvallasta. Mutta nyt USA-laisessa muodossaan se on demokratian taistelua tuota terrorismia vastaan. Näin se vain tuo demokratia kehittyy ja vapaus. Mutta että merivartijat käännyttävät nuoren parin pois San Juanin satamasta Puerto Ricosta, ja että he eivät olisi saaneet olla siellä, koska he eivät olleet ilmoittaneet meille tulostaan, sanoi Yhdysvaltain merivartioston luutnantti Erik Wallis. Koska nimittäin heinäkuun alusta voimaan tulleen uuden säännön mukaan kaikkien Yhdysvaltain satamiin saapuvien alusten on ilmoitettava tulostaan 4 päivää aiemmin. On siis niin, että Puerto Ricon pääkaupungin San Juanin satama onkin Yhdysvaltain satama. Minä vähän aloin ämmikierrätä, että meneekö tämä nyt jo niin lujaa, että tätä menohan ollaan kohta siinä, että eivät ainoastaan Suomen merisatamat Hamasta Torniosta Hamaan Virolahteen, jotka kaiketi jo on kaikki annettu ja ilmoitettu kyllä Naton käyttöön, ihan niin kuin entiselläkin kerralla Natsi-Saksalle, vaan myös vaikkapa Savonlinna ja Iisalmi ja Jyväskylä ja Vaala ja Kajaani ja Kemijärvi, että nekin ovat nyt jo amerikkalaisia satamia, joihin ei saa tulla, ellei ole ilmoittanut tulemisestaan 4 päivää aikaisemmin. Tässähän ei olisi oikeastaan mitään merkillistä, kun ottaa huomioon sen, että Suomen ilmavoimien johtamis- ja komentokieli, eli kieli, on ei suinkaan mikään englanti, vaan ihan oikea Amerikka. Voisi muuten kuvitella, mitä kaikkea olisi täytynyt tapahtua ja miltä tuntuisi, jos Suomen ilmavoimien komentokieli olisikin venäjä. Mutta kun se on, siis itsenäisen vapaan Suomen ilmavoimien komentokieli tuo Amerikan kieli, niin se on niin kotoisaa, niin tuttua ja niin turvallista. Suomen kieli, sehän on Kekkosen ja pysähtyneisyyden ajalta. Cabin crew, take your positions. Cabin crew, prepare for landing. Mutta Puerto Ricoon ja sen pääkaupunkiin San Juaniin, eli Pyhän Johannes Kastajan kaupunkiin ja sen satamaan. Ajattelin ensin, että San Juan ei ole USA:n valtioaluetta, vaan USA on jossakin vaiheessa miehittämää, niin että sen satama sitten on USA-lainen satama. Katsoin kirjoja ja tulinkin ymmärtämään. Puerto Rico, sehän on se isojen Antillien saari, jonne Christopher Columbus astui maihin vuonna 1493. Siitä tulikin Espanjan siirtomaata. Espanja ja USA sotivat 1800-luvun lopulla sitten, ja Puerto Ricon ottikin USA. USA:n kansalaisuus Puerto Ricolaisille myönnettiin vuonna 1917, ja sitten vuonna 1952, siis maailmankuulun muhoslaisen Armi Kuuselan Miss Universumiksi valitsemisen vuonna, on tehty niin, että Puerto Rico on Yhdysvaltoihin liittosuhteessa oleva valtio, jolla on itsehallinto. USA huolehtii Puerto Ricon ulkopolitiikasta ja sotilaallisista asioista. Puerto Ricon asukkailla on USA:n kansalaisuus, mutta heillä ei ole äänioikeutta USA:n liittovaltion vaaleissa. Tämähän alkaa tuntua tutulta. Puerto Ricossa ovat tulleet todeksi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Liisa Jaakonsaaren ja eduskunnan puhemiehen Paavo Lipposen suuret näyt, suuret haaveet, suuret viisiot. Jaakonsaarihan ulkopolitiikkalehden uusimmassa numerossa sitovasti osoittaa, että pienen maan etu ja turva on liittoutuminen. Ja Paavo Lipponen on vuosikaupalla kärsivällisesti ja uhrautuvasti koettanut takoa meidän ymmärtämättömien suomalaisten kalloihin sitä, että Suomen pitää sekä olla siellä että varsinkin mennä sinne, missä päätökset tehdään, olla sen pöydän ytimessä. Ymmärtyneen siis, että se pöytä, missä Suomea koskevat päätökset tämän mukaan tehdään, ei ole, eikä se varsinkaan kuulu olla Suomessa. Niinpä siis, Puerto Ricon tie on meidän tiemme. Liisa Jaakonsaaren ja Paavo Lipposen lippua hulmuten me marssimme kohti vapautta. Mutta miten se käy niiden kahden rakastavaisen, tämän sarmuksen kätkentätyöläisen Tiger Wattsin ja hänen ruotsalaisvaimonsa Elin Nordegrenin, jotka eivät pääse edes oman maansa, siis USA:n satamaan, joka sijaitsee Puerto Ricossa, kun nimittäin eivät ole ymmärtäneet tulostaan 4 päivää ennen ilmoittaa. Niin kuin vapaassa maailmassa, siis tavaroiden, pääomien, palvelujen ja henkilöiden vapaan ja esteettömän liikkumisen maailmassa pitää. He totta kai voisivat laulaa, että miksi ovet ei aukene meille? Että miksi he joutuvat olemaan muukalaisina omassa maassaan? Tällainen visioiminen olisi kuitenkin vain takertumista kylmän sodan ja Kekkosen ajan muinaisiin asenteisiin. Pitää katsoa eteenpäin. Pitää olla visioita. Pitää vastata globalisaation haasteisiin. Kun nimittäin portsari, USA, tämä maailman portsari, ei ole päästänyt sisään, niin joutuu kysymään, että mihinkähän tästä nyt sitten lähdetään? Onko enää mitään paikkaa sellaista, joka vielä olisi auki ja johon ihminen pääsisi? Aivan samassa tilanteessa kuin Tiger Woods ja Elin Nordgren olen minä itse. Nythän ensi sunnuntaina ovat kunnallisvaalit. Ketä minä äänestäisin? Jos ehdokkaina olisivat vaikkapa Martti Ahtisaari tai Jari Sarasvuo, niin asia olisi sillä selvä ja minä olisin turvassa. Mutta eivät ole ehdolla Martti Ahtisaari eikä Jari Sarasvuo. Eivät myöskään Jorma Ollila, Jari Tervo, Paavo Lipponen. Ei myöskään Ruben Stiller, tämä suomalaisen intelligenssin johtava lyyrinen tenori. Ketä minun siis pitäisi äänestää? Mihin minun pitäisi mennä? Tässä asiassa ja kysymyksessä olen siis samassa veneessä kuin Tiger Woods, tietenkin vain kuvaannollisesti. Mutta hätämme on yhteinen. Minne mennä? Tästä asiasta on runomuotoisen traktaatin kirjoittanut Johan Herman. Hän syntyi 11. päivä lokakuuta vuonna 1585 tuolla Saksan ja Puolan nykyisellä rajalla, Oderjoen varrella. Pappi hänestä tuli ja virsirunoilija. Martti Lutherin ja Paul Gerhardin välissä hän on reformaation, sen siis niin sanotun uskonpuhdistuksen tärkein virsirunoilija. Tiger Woods ja minä olemmekin kaiket olleet Johan Hermannilla mielessä, kun hän vuonna 1630 julkaisi runon eli verren, joka alkaa, että Wo soll ich fliehen hin, weil ich beschwert bin? Että mihin se minä nyt tässä karkuun ja pois ja turvaan lähtisin ja pääsisin, kun olen niin kaikkinaisissa nahnikoissa ja ahdistuksessa. Sävel, melodia, se on taas kuuluisen alankomaalaisen muusikon Jakob Renjartin tekoa 1574. Se on rakkauslaulu, mutta se melodia sopii moneen tarkoitukseen, niin että se on meillä virsikirjassa nykyään virsissä numero 4, 200, 314 ja 478. No se on selvää, että Suomen ja Venäjän suhteet ovat mitä parhaat. Tätä toistavat päivästä päivään tasavallan presidentti ja muut notaabelit. Mutta minkä takia he tätä hokevat? Vaasassa ilmestyvä Vaasabladet, jota joka päivä varmaan lukee myös vaasalainen etäkaverini ja huomattava appelsiinimarmeladin laittaja Reino Lampelto, joka Suomen armeijan lentäjänä siinä niin sanotussa jatkosodassa joutui osallistumaan maittemme välisten suhteiden silloisiin järjestelyihin. Tämä Vaasa Bladet viime viikolla kirjoitti jotenkin siihen malliin, että kun niin kovasti pitää tätä suhteiden erinomaisuutta julistaa, niin onkohan jotakin vialla? Sillä niinhän se on, että mistä on puhe, siitä on pula. Tämänkaltainen tilanne on myös espoolaisessa jääkiekkoseurassa, jonka nimi on Espoo Blues. Sen päävalmentajana on ollut Hannu Virta, jota olen aina rakastanut. Ensinnäkin on hänellä erittäin ylistettävä etunimi. Toiseksi on hän Turun palloseuran ja siis Suomen jääkiekkomaajoukkueen legendaarisia pelaajia. Nyt hän sai potkut. Potkut antoi tämän urheiluseuran toimitusjohtaja Christian Ruuttu. Näkyy olevan niin, että tämä Ruuttu ei ole antanut Hannu Virralle työrauhaa, vaan on päälle päsmännyt kaikkea ja joka asiaa, ihan niin kuin rakastettu valtakunnan toimitusjohtajamme. Potkut annettuaan hän, siis Christian Ruuttu, Hesarissa nyt lauantaina kehui, miten hyvä kaveri hän on tämän pois potkimansa Hannu Virran kanssa. Hesarissa onkin tänään asiasta urheiluosastossa sivulla B1 aika hyvä juttu, jonka on kirjoittanut Ari Pusa, joka toteaa, kaveruutta tuskin tarvitsee todistella lehtien palstoilla. Tämä ylenpalttinen hokeminen, siis sen hokeminen, että Suomen ja Venäjän suhteet ovat mitä erinomaisimmat, ja jonka hokemisen yksi keskushaamoja nyt on myös Paavo Lipponen. Tämä hokeminen kielii jotakin eikä oikein hyvää. Samalla tavallahan toistettiin ja hoettiin Suomen ulkopolitiikassa 20-luvulla ja 30-luvulla. Suhteet ovat moitteettomat, ei mitään ongelmia. Ja sen ulkopolitiikan tulos oli kammottava. Suomen 20- ja 30-luvun ja nyt 2000-luvun Venäjän politiikat ovatkin samanlaiset taikka samanmuotoiset siinä, että suhteet Venäjään kyllä ovat moitteettomat, mutta Venäjä on sangen moitteellinen. Kun Urho Kekkonen YK:n yleiskokouksessa joskus 60-luvun alussa sanoi, että Suomi ei halua olla tuomarin, vaan lääkärin asemassa, niin nyt tuntuu olevan niin, että Suomi haluaakin olla tuomarin asemassa ja päästä tuomaristoon. Minkälaisia ne sitten oikein ovat, ne venäläiset? Mutta nyt on niin, että puolueemme puheenjohtaja ja kansamme rakastettu puhemies Paavo Lipponen nyt lauantaina TV1:n lauantaiseuraohjelmassa Hannu Lehtilälle ja meille kaikille kansalle on sanonut, että Venäjällä on asennoitumisvaikeuksia EU:hun vieläkin. Minä se onneton en tätä TV-ohjelmaa nähnyt, meillä kun on kotona menossa keittiön remontti ja TV on poissa. Mutta eilen sunnuntaina raportoi tästä Helsingin Sanomissa toimittaja Hanna Miettinen, joka kirjoittaa, että Lipponen myös peräsi Venäjältä parempaa pelisääntöjen ja sopimuspohjan kunnioittamista. Tällä Lipponen viittasi siihen, että Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii neuvottelemaan mieluummin suoraan suurten jäsenmaiden kanssa kuin unionin. Tämä oli siis Helsingin Sanomista. Soitin eilen ohjelman toimittajalle Hannu Lehtilälle ja kysyin, että oliko se näin. Hannu sanoi, että kyllä se näin oli. Nyt siis Paavo Lipponen sanoo, että Venäjällä on asennoitumisvaikeuksia EU:hun vieläkin. Kaikille maailmaa koskeville lauseille on ominaista se, että ne ovat tosia tai epätosia myös sen nojalla, kuka ne sanoo. Tämä on lauseiden, sanokaamme, efektiivinen totuusarvo. On päivän selvää vaikkapa se, että Paavo Lipposen lauseet ovat oikeampia ja todempia kuin vaikkapa minun lauseeni. Tässä on hän nyt valtansa täyteydessä. Nyt alkaa uusi liitto, uusi valtakunta. Se, missä Suomi on päätöksenteon ytimessä. Ja sinne hän pitikin mentämään niin, että en ole kiinnostunut lainkaan mistään toisarvoisista komissaarin viroista. Ja suuri on Soidin, taikka oli, suuri kiima, suuri on Kosio. Vain paras kelpaa. Ihan samalla tavalla kuin nummisuutarien Eskolla, joka hänkin päätti ja pyrki, että siihen pöytään, jossa päätökset tehdään, että hän ja hänen siivellään myös Suomi johtamaan Eurooppaa. Sinne hän piti mentämään ja ennusmerkit olivat häikäisevät. Niin muuttuu maailma, Eskoseni. Ei muuta kuin ytimeen, suoraan ytimeen. Näinhän sitä piti mentämän. Mutta nythän se näkyy olevan niin, että pois sieltä myös on tultaman. Pelkkä haudekuva, pelkkä viisio oli nummisuutarien Eskon ulottuvuusprojekti. Ei tullut hänestä Euroopan unionin johtajaa. Ei päässyt Suomi hänen kauttaan johtamaan maailmaa. En kumminkaan ole varma, onko Paavo, nimittäin Lipponen, vielä kiinnostunut tulemaan takaisin kotiin. Sillä hän sanoo nyt lauantaina, että Venäjällä on asennoitumisvaikeuksia EU:hun vieläkin. Mitä tämmöinen lause tarkoittaa? Ja mitä tällaisen lauseen sanominen tarkoittaa? Ja missä tällainen lause sanotaan? Sanotaanko se Suomessa vai jossakin muualla? Kun sanomme, että Venäjällä on asennoitumisvaikeuksia, se on lauseena samaa tyyppiä kuin vaikkapa lause, että ei professori Panu Rajalalla on uusi rakas, tai että autonkuljettaja Kimi Räikkösellä on uusi kaupunkiasunto Helsingin Hietalahdessa. Näillä lauseilla on se ominaisuus, että siinä ovat lauseen sanoja ja lauseen kuuntelija tai kuuntelijat yhdessä, siis samassa tilassa läsnä. Lauseen sanojalla on kuuntelija ja kuuntelijat. Ja sitten se henkilö tai olio, jota lause koskee ja josta puhutaan, se ei ole paikalla, ei ole läsnä, vaan poissa, ulkopuolella. Tämä kolmas ulkopuolinen on hän tai se, he ja ne. Jos taas tämä kolmas olisi paikalla, hän olisi sinä taikka te. Niin että kuule Venäjä, sinulla tuntuu olevan noita tuommoisia asennoitumisvaikeuksia. Tai että professori Rajala, teillä kuuluu olevan uusi rakas. Tai että autonkuljettaja Räikkönen, te olette kuulemma siis hankkinut Helsingistä uuden kaupunkiasunnon. Mutta kun puhutaan poissa olevasta, sillä on ainakin seuraavia muotoja ja sisältöjä. Tiedämme joka ainoa, että tulee kahden tai useamman kesken puhutuksi jostakin poissa olevasta pahaa tai hyvää. Tämä on sitä selän takana puhumista. Jos puhumme selän takana pahaa, sitä sanotaan panetteluksi. Jos puhumme selän takana hyvää, semmoistakin tapahtuu. Me ilmennämme arvonantoamme, kunnioitustamme, tukeamme, solidaarisuuttamme. Me joka ainoa ihminen olemme joka ainoa päivä tällaisten lauseiden sanomisessa sekä subjekteina, eli puhumassa kolmansista, että objekteina, eli tällaisten lauseiden kohteena. Me puhumme muista ja muut puhuvat meistä. No nyt siis on Venäjällä asennoitumisvaikeuksia EU:hun nähden vieläkin, niin kuin valtakunnan puheenjohtaja puhemies sanoo. Venäjä on siis tässä se ulkopuolinen, se kolmas, josta puhutaan. Tämä lause on samaa muotoa kuin lauseet vaikkapa semmoiset kuin, että tällä potilaalla on vaikea psykoosi, tai että tällä on pitkä rikosrekisteri. Tämän tyyppisten lauseiden kohde on siis vajaavaltainen, ja se on aina käsittelyn kohde, se on objekti. Erikseen on huomattava, että valtakunnan puhemies Paavo Lipponen, joka siis on suomalainen, ei tässä puhu Suomen nimissä. Hän puhuu jonkun semmoisen hämyorganisaation ja Aasian mantereen länsikärjessä sijaitsevan kapitalismin kannatusyhdistyksen kuin EU:n nimissä. Mutta näkyy niin menevän, että tämä EU on hylkäämässä Suomen, jos edes mitään EU:ta edes on oikeasti ja reaalisesti olemassakaan. Valittihan nimittäin Lipponen sitä, että Venäjä on silläkin tavalla epäreilu, että se ei keskustele ja neuvottele EU:n kanssa, vaan suoraan Saksan ja Ranskan kanssa. Tämähän tarkoittaa, että Venäjä tunnustaa, siis realiteeteiksi, Saksan ja Ranskan, mutta ei EU:ta. On olemassa sanomalehti semmoinen kuin Hufvudstadsbladet. Se on Suomen suurin ruotsinkielinen sanomalehti ja ilmestyy Helsingissä. Sen nimi on suomeksi, että Hufvudstadsbladet. No tässä Hufvudstadsbladetissa on toissa lauantaina, 9. päivä tätä lokakuuta, melkein koko sivun kokoinen juttu. Rysslands relationerna. Delade åsikter i riksdagen. Förhandla direkt eller gå via Bryssel. Siis että Suomen Venäjän suhteista on erimielisyyttä eduskunnassa. Ollako Venäjän kanssa tekemisissä suoraan vai Brysselin kautta? Tämän erinomaisen jutun, jonka tasoista on turha etsiä sen enempää Uutispäivä Demarista kuin Helsingin Sanomistakaan, sen on tehnyt Huustaaslaatin toimittaja Anna-Leena Laureen. Hän haastattelee kahta kansanedustajaa, sosiaalidemokraattien Liisa Jaakonsaarta ja kokoomuksen Ilkka Kanervaa. Ehdottomasti tärkeintä on, että Suomi noudattaa EU:n yhteistä ulkopolitiikkaa. Totta kai meillä pitää olla kahdenkeskisiä suhteita Venäjän kanssa, mutta tehtävämme on vahvistaa EU:n Venäjän politiikkaa, näin sanoo tässä Liisa Jaakonsaari. Sitten eduskunnan varapuhemies Ilkka Kanerva. Hoidammeko me mukaan Tukholman, Oslon ja Tallinnan suhteemme EU:n kautta? Naapurimaihin pitää kaikkiin olla suorat suhteet ja kontaktit. Kaikki EU:n jäsenvaltiot hoitavat naapuruussuhteensa suoraan ja riippumatta EU:n ulkopolitiikasta. Myös sanoo Kanerva, että Suomen Venäjän suhteet ovat kehnontuneet. Ne ovat tulleet yhä uudemmiksi. On sekä merkillistä että huomionarvoista, että me, siis Suomi, emme prioriteeraa, eli aseta etusijalle kahdenkeskisiä suhteita niin kuin Saksa, Ranska ja Italia. Totta kai on EU tärkeä, mutta meidän pitää vahtia myös omia kansallisia etujamme. Liisa Jaakonsaari. Venäjä yrittää piristöä EU:n siten, että se suosii kahdenkeskisiä suhteita EU:n asemasta. Tämä asiantila suosii suuria maita, sillä ne selviävät aina hoitamalla asiansa keskenään. Mutta pienille maille parasta on vahva unioni. Ilkka Kanerva ei ole tällä Liisa Jaakonsaaren kannalla, että siis Venäjä yrittää hajottaa ja hallita Euroopan unionia. Ja, sanoo Kanerva, minä kyllä ymmärrän venäläisiä. Huomattakoon, minä kyllä ymmärrän venäläisiä. Kuulappa tämmöinen lause aikanaan vaikkapa Martti Ahtisaaren ja nykyään Paavo Lipposen suusta. Liisa Jaakonsaari toistaa, että Suomen ja Venäjän suhteet ovat erinomaiset, vaikkakin käytännön vaikeuksia on. Ilkka Kanerva taas kehottaa Jaakonsaarta katsomaan taloustilastoja. Suomi ei sijoita Venäjään ja Venäjälle likikään yhtä paljon kuin Euroopan muut maat. Olemme menettämässä kilpailuetumme. Suomi sijoittaa 1,4 miljoonan asukkaan Viroon enemmän kuin Venäjään ja Venäjälle, jossa ovat 145 miljoonan asukkaan markkinat. Tässä se on, ja tässä sitä on. Liisa Jaakonsaari ja Paavo Lipponen ovat perinteisiä nuorisuomalaisia ja siis sosiaalidemokraatteja. Nuorisuomalaisuus ja sosiaalidemokratia ideologioina ovat kaiken taantumuksen vankkumaton HEX-indeksi. Ilkka Kanerva taas on vanha suomalainen, siis Snellmanin, Yrjö Koskisen, Paasikiven ja Kekkosen ja meidän Suomen rahvaan kannalla ja kokoomuslainen. Voi että kun niitä semmoisia olisi enempikin. Mutta hyviä enteitä on olemassa. On olemassa semmoinen nuori suomalainen kuin Aatos Erikko, joka, niin kuin edellislähetyksessä oli puhetta, on huolissaan Suomen Ruotsin suhteista ja Suomen Venäjän suhteista. Ja joka Aatos Erikko on siis selvästi liukumassa Snellmanin, Yrjö Koskisen, Paasikiven ja Kekkosen ja meidän Suomen rahvaan kannalle.